Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, TÜRSAT-da və HOT4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Rüstəm İbrahimbəyovla İsa Qəmbər təhbətək 2 saat nədən danışıblar? Moskva bazarlarında nə qədər Azərbaycanlı saxlanıb? Gədəbəydə qızıl mədənləri torpaqları cəmaatın əlindən alıb, indi malqarı otarmağa yer tapmırlar. Və kontekstdə günün sualı, müxalifətin seçki strategiyası sizcə düzdür, yoxsa səhvdir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Müsbət dəyişiklik hərəkatının həm təsisçisi Bəxtiyar Hacıya bugün Bakıda saxlanıb, o Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda Nərimanov rayonu 18 saylı polis şöbəsindədir. Onun dediyinə görə, o polisin küçədə bir nəfəri sürüyə-sürüyə aparmasını çəkdiyinə görə saxlanılıb. Bu barədə daha ətraflı məlumatla Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, www.azadlıq.org. Ötən gün Tbilisi'də toplaşan Milli Şura Prezidentliyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun iyulun 31-də Bakıya dönməsinin məqsədə uyğun saymayıb. Buna səbəb kimi onun dönüşü ilə bağlı siyasi və hüquqi texniki sahələrdə hazırlıq işləri, belə ictimai və beynəlxalq rəyin hazırlanması yönündə aparılan işlərin yekunlaşmadığı göstərilir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rüstəm İbrahimbəyovun özü deyib.
Обязательно поеду в Баку, тут у меня сомнений нет. Просто сегодня
Bakıya mütləq edəcəm, buna şübhə yoxdur. Sadəcə mənim Milli Şuradakı dostlarım və yoldaşlarım getməyimi qəti şəkildə məsləhət görmədilər. Çünki bir sıra hüquqi məsələləri həll eləmək lazımdır və yalnız bundan sonra mən gedəcəm. Rüstəm İbrahimbəyov qeyd edib ki, indi belə bir vəziyyətdir ki, Bakı getsə, durum heç də onların xeyrinə olmayacaq. Ona görə də münasib vaxta qədər gözləyəcək. Azərbaycanda əsas müxalifət qüvvələrinin birləşdirən Milli Şura mayın 28-də yaradılıb. Bakının Binəqədi rayonundakı Xutor yaşayış masivində yolun kənarındakı evlərin sökülməsinə başlanılıb. Buna etiraz edən sakinlər söküntü işlərinə mane olmağa cəhd göstəriblər. Söküntüyə rəhbərlik edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmayılovsa evləri sökülən sakinlərə kompensasiya ödənildiyini deyir. Bu barədə Azadlıq az saytında video materiala baxa bilərsiniz. Rusiya xüsusi təyinatlı polis dəstələrinin Moskvada keçirdiyi reydlər zamanı 22-23 nəfər Azərbaycanlı saxlanıb. Bunu Modern Az saytına diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elşad Mir Aləm deyib. Bundan əvvəl Moskvada keçirilən reydlərdə 200 Azərbaycanlının saxlanması barədə məlumat yayılmışdı. Elşad Mir Aləm bildirib ki, son günlər Moskvada saxlananların əksəriyyəti Orta Asiya ölkələrindəndir. İlin birinci yarısında Əfqanistanda gedən döyüşlər, hücum və terror aktları zamanı ölən və yaralanan din sakinlərin sayı xeyli artıb, bu barədə BMT-nin bugün yaydığı bəyanatda bildirilir. Ekspertlərin məlumatına görə bu müddət ərzində ölkədə 1300-dən çox din sakin ölüb, 2500-ədək sakin isə yaralanıb. Təşkilatın insan haqları üzrə Əfqanistandakı missiyasının direktoru Georgette Gagnon bugün Kabildə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
The armed conflict brought increased suffering and harm to Afghan civilians.
Gagnon deyir ki, silahlı münaqişə 2013-cü ilin birinci yarısında dincə Əfqanlara böyük əziyyət, istiraplar gətirib. Ölən və xəsarət alan mülki sakinlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23% artıb.
Rose by 23% compared to the same period last year.
Gagnon. Onların əksəriyyəti yaraqların hücumu nəticəsində, qalanları isə döyüş şəraitində ölüb. Ötən aydan Əfqanistanda nəzarət yerli qüvvələrə keçib, qeyd edilir ki, beynəlxalq koalisiya qüvvələri, NATO qüvvələri gələn ilin sonuna dək ölkəni Əfqanistanı tərk eləməlidir. ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirir. Nümayəndələr Palatası İran neftinin ixracının il ərzində daha 1 milyon baril azadılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi üzərində işləyir. Avqustun 1-i və ya 2-si məsələ ilə bağlı səs vermə gözlənilir. Əgər sənəd qəbul edilsə, senata göndəriləcək. Ekspertlər hesab edir ki, bu dünya bazarında neftin bahalaşmasına səbəb ola və ABŞ'ın İrandan neft alan Çin ve Hindistanla münasibetlerinə mənfi təsir göstərə bilər. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Şuranın Tbilisi'deki görüşündə qərar alınıb ki, Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıdışına hələ şərait olmadığına görə o Bakıya hələ qayıtmasın. Vahid namizədliklə bağlı deyilib ki, ictimaiyyətdə yaranan suallara cavab olaraq Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə Rüstəm İbrahimbəyov ayrıca görüşsünlər. Onlar bugün 2 saat danışıqlar aparıblar. Görüşdən sonra İsa Qəmbər deyib ki, Rüstəm İbrahimbəyov haqda yüksək fikirdə idi, bu fikri daha da möhkəmləndi. Görüşdə nələrdən danışıldı İsa Qəmbərlə müxbirimiz Marif Çingizoğlu söhbət eləyib.
İsa bəy, Milli Şuranın Tiflis görüşü ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Necə keçdi görüş? Nələr müzakirə elədiniz?
Görüş maraqlı və hesab edirəm səmərəlidir görüş oldu. Təbii ki, Tiflis Qafqazın siyasi mərkəzidir və Azərbaycan ictimai siyasi mədəni həyatının böyük bir hissəsi Tiflislə bağlıdır və bu görüşün də Tiflisdə keçməsi simvolik əhəmiyyətli önəmi var. Amma hər halda görüşün Tiflisdə keçməsinin səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik qüvvələr üçün, xalqımız üçün, cəmiyyətimiz üçün yaratdığı dözülməz vəziyyətdir. Yəni hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradıb ki, Azərbaycan ictimai siyasi xadimləri Bakıda yığışıb vəziyyəti müzakirəmə imkanına malik deyillər və bunu biz Tiflisdə etmək zorundayıq. Amma buna baxmayaraq çox maraqlı bir müzakirə oldu. Hər kəsin mövqeyini, fikrini ifadə elədi və müəyyən hesab edirəm ki, məsələlərdə müsbət qərarlar qəbul olundu və yolumuza davam edəcəyik.
İsa bəy, Rüstəm İbrahimbəyovun gəlmək məsələsi nə oldu? Çünki burada daha çox müzakirə oldu ki, bəs Rüstəm İbrahimbəyov niyə gəlmir, gəlməlidir və 31-də gəlməlidir, niyə gəlmir? Bax, belə bir bu tip suallar xeylidir. Yəni yəqin ki, özünüz də sosial şəbəkələrdən oxuyursunuz, mətbuat yazır. Necə qərarlaşdırırsınız? Nə vaxt gələcək? Necə olacaq bu gəliş?
Bu barədə Rüstəm müəllimin Bakıya gəlməsi ilə bağlı yəni brifinq keçirildi və brifinqdə Rüstəm müəllim özü də Milli Şuranın İcra Aparatı rəhbəri Eldar Namazovda jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. Güman edirəm ki, onlar bu məsələlərə münasibət bildiriblər. Mənim bu məsələyə qayıtmağım mümkün olmaz.
Sizcə Rüstəm İbrahimbəyov gələ bilməsə, vahid namizəd məsələsi necə ola bilər?
Mən bugün Rüstəm müəllimlə ayrıca görüşüm oldu və bu görüşdə dünən müzakirə edilən məsələlərdə, edilməyən məsələlər haqqında da ətraflı fikir mübadiləsi apardıq və mən bugünkü görüşümüzü çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox səmərəli, səmimi bir şəraitdə keçdi və səbirəm çox gözəl bir görüşüm.
Bəs Rüstəm İbrahimbəyovun gəlməyəcəyi halda hansı addımlar? Yəni daha çox sizin adınız çəkilirdi, yəni siz özünüz də yaxın oxuyurdunuz, eşidirdiniz ki, bu alınmasa, yəni Müsavat Başqanı İsa Qəmbər namizəd ola bilər. Bu məsələlər, bu tip məsələlər də müzakirə olundu mu, kimsə ola bilər namizəd, Rüstəm İbrahimbəyov gələ bilməsə?
Müsavat Partiyasının bu məsələlərlə bağlı mövqeyi Azərbaycan ictimaiyyətindən, mediasından bəllidir, kifayət qədər qonaqlarda açıqlama vermişik, yəni bəzi qüvvələrin müsavat mövqeyini yanlış təqdim etmək cəhdlərinə baxmayaraq, ağırbaşında adamlar müsavatın nə təklif etdiyini, nəyə görə Milli Şuranın seçkiləcək sakinin mühümlüyü ilə bağlı bölgədə israr etməsinin səbəbi bütün ağıllı, vicdanlı adamlara bəllidir. Amma bugünkü mərhələdə bizim prioritetimiz Rüstəm müəllimin namizədliyi qarşısında yaradılan süngərlərin aradan qaldırılması, onun namizədliyi qeydiyyatdan keçirilib, onun qələbəsinə nail olmaqdır. Bugün prioriteti budur.
Suallar var ki, Rüstəm İbrahimbəyov gələ bilməsə, bax sessizlər, yəni Azərbaycanda bax xeyli adamları düşündürən bir sualdır. Gələ bilməsə nə olacaq? Milli Şura seçkini boykot eləyəcək yoxsa digər bir namizəd ortalığa çıxa bilər? Yəni
gəlməsinə və onun namizədliyi qarşısında küçün əngəllərin aradan qaldırılmasına hədəflənmişik və bu istiqamətdə fəaliyyətimiz davam edəcək. Qalan məsələlər hər bir məsələnin öz zamanı var, müzakirə edilə bilər.
Kapalı görüşdə, yəni bu gün keçirdiyiniz Rüstəm bəylə bu görüşdən nələr müzakirə edildi? Yəni belə detalları deyə bilər. Yoxsa?
Çox səmimi, çox şəffaf bir şəkildə, çox aydın bir şəkildə mövqələr ifadə edildi və hesab edirəm ki, mən söhbətdən çox razı qaldım, hesab edirəm ki, Rüstəm müəllim də razı qalıb, hər halda özü münasibət daha düzgün olur, acı hər iki tərəfin söhbətdən razı qaldığı fikrində.
Ümumiyyətlə, Rüstəm İbrahimov necə görünür? İsrarlı görünürmü Azərbaycana gəlməkdə?
Rüstəm müəllimi mən yazar olaraq, intellektual olaraq 40-dən çoxdur tanıyıram. Şəxsən tanışdığımızın da tarixi 25 ildən bir gedir. Təxminən 80-ci ilərin axırlarında onunla tanış olmuşum və o vaxtdan onun həm intellektual kimi, həm də bir yüksək qiymətləndirmişəm. Bugün söhbətimdə də bir daha fikrimdə möhkəmləndim.
Minnətdarım Səbəy, çox sağ olun.
Oldu, siz də sağ olun.
Sağ olun.
Bunu Milli Şuranın Tbilisi'deki görüşü haqda, eləcə də Rüstəm İbrahim Bəyovla danışıqları haqda Müsavat Başkanı İsa Qəmbər deyir. Azərbaycanda prezident seçkilərinə hələ bir neçə ay var, Zimbabvedə isə prezident seçkiləri bugün keçirilir. 33 ildə hakimiyyətdə olan Zimbabve prezidenti 89 yaşlı Robert Mugabe yenə prezident olmaq istəyir. İyulun 31-dəki prezident seçkilərində Mugabe 3-cü dəfədir ki, keçmiş həmkarlar ittifaqı lideri hazırda 61 yaşı olan Morgan Tsvangira ilə üz-üzə gəlir. 2008-ci ildə Mugabe seçkilərin birinci mərhələsini Tsvangira uduzdu. Buna səbəb ölkədə inflyasiyanın 500 milyard faizə çatması, ərzaq qıtlığı, xalera epidemiyası idi. Ancaq seçkinin birinci mərhələsindən sonra Tsvangirayenin ölkə boyu təxminən 200 tərəfdarı öldürüldü və bu zorakılığa etiraz olaraq seçkinin ikinci mərhələsində iştirakdan Tsvangiraya imtina elədi, o seçkiləri boykot elədi. 15 Afrika ölkəsi ölkəsinin təzyiqlərindən sonra Mugabe Tsvangiray ilə hakimiyyəti bölməyə razı oldu. Mugabe prezident oldu, Tsvangiray baş nazir. İndiki seçkilərin bir özəlliyi oldu ki, 33 ildə ilk dəfə olaraq Mugabe seçkini udursa məğlubiyyətini etiraf edəcəyini deyir. O deyir ki, udursansa təslim ol. Ancaq Mugabe-yə Tsvangiray inanmır. O deyir ki, Mugabe seçkini o qədər oğurlayıb ki, artıq dünya buna adətkərdə olub. O deyir, hər dəfə Mugabe-yə seçkini oğurlayır, beynəlxalq aləm özünü görməməzliyə vurur və üstündən keçir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskva bazarlarında reytlərdə nə qədər azərbaycanlı tutulub, Bakıda buna reaksiyalar nədir? Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə Gədəbəyə keçirik qızıl yataqlarına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualında xatırladım, müxalifətin bu prezident seçkiləri kampaniyasında seçdiyi strategiya sizin fikrinizcə düzdür ya səhvdir, bu qələbiyə aparır mı? Gədəbəyə keçirik, Gədəbəydə qızıl yataqları var, burada tonlarla qızıl çıxarılır. Bu qızıldan yerli əhaliyə nə düşür, bu bir sualdır, ancaq yerli cəmatın başqa problemi də var. Torpaqlar əllərindən çıxır, indi malqarı otarmağa yer tapmırlar. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Gədəbəydə olub.
Gədəbəyin Arıqdam kəndinin 84 yaşlı sakini Təbib Miriyev deyir ki, qızıl çıxaranlar gələndən evlərinin bərəkəti, həyətlərinin suyu ərşə çəkilib. Söhbət Arıqdam kəndində 2009-cu ildən işə düşən Gədəbəy qızıl mədəni zavodundan gedir. Yerli sakinlər danışırlar ki, müəssisə onların pay torpaqlarını xoş-naxoş alıb mədən sahəsinə qatıb. Malqaranı otarmağa otlaq sahəsi belə qalmayıb. Elduzə Məmmədova.
Torpağımızı zorakılıqla əlimizdən aldılar. Bizi pis vəziyyətə qoydular. Balalarımız düşüb köllərə, düzlərə bir parça çölə vurdular. Elə bir 72 sot mənim özümün hayımdır. Cəmaatı demirəm, özümün düşən payım. 1000 manat 72 sot yerə 1000 manat. 6 bala böyütmüşük bu torpağına. Maldarlıqla dolanmışıq. İndi nə mal saxlaya bilirik? Nə torpaq əkib səpə bilirik? Yoxdur. İndi nə ilə dolanaq biz də başa düşürük.
Bəs indi uşaqlarınız nə iş görürlər?
Uşaqlarımız da heç danalar ölsün. Hələsi bir düzün ortasında bir parça pəhləliklə çölə pulu qazanır. Sularımız zəhərlənib, bir neçə evlərin suları kəsilib, kəndimizin dolanışığı olub nol.
Kəndə dağlardan çəkilən su xətləri elə mədən ərazisindən keçdiyindən borular tez-tez qırılır. Artıq kənd sakinlərinin bəziləri qonşulardan su daşıyır. Üstəlik sakinləri zəhərlənmə təhlükəsi də narahat edir. Düşünürlər ki, sularına mədən suları qarışsa, kənddə kütləvi zəhərlənmə baş verə bilər. Kənd sakini Rahilə Ələkbərli deyir ki, dərdlərini demək üçün dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbuluna girmək istəsələr də onları qəbul edən olmayıb.
Mənim də özəl payımı aldılar, yəni o cür pul vermədilər. Bugün bizim bunu təsərrüfat əlimizdən alandan sonra biz yəni üzü dolaşıq yerimiz yoxdur. Hökumət deyirlər, dövlət xalqdır, xalq dövlətdir. Yəni bu dövlət bizi xalqı qırırsa, onda dövlət kimin dövlətidir? Biz başa düşə bilmirik. Bizə başqa yerdə su çəkilməlidir. Çünki o suumuz zavodun ərazisindən keçir, laboratoriya yetişiləcək orada da. O suyun adi bir çılaqdır, kapro çılaqdır, deşildi. Yəni zəhər mi tökülə bilər, amma çaylarımızdan istifadə etmək qeyri-mümkündür.
Niyə?
Çünki çaya dərman tökülür, siyanit turşusudur, mal qırıl, malqara qırıldı sudan içəndən sonra. Ona görə yəni qorxuludur. Çaydan heç cürə biz su götürə bilmirik. O suyumuzda ani kəsilsə biz məhv olduq.
Torpağı otlağı olmayan kənddə az adamın qapısında malqara görərsən. Sakinlər deyirlər ki, otlaq yeri olmadığından malqaranı məcburi damda saxlayırlar.
Torpaqlarımızı əlimdən alıblar, nə mal saxlaya bilirik, nə işin acımızdan düşmüşük düz deyir.
Məndə 2 dənə inək var, damda saxlayıram. Mənim suyum kəsilib bir aydır. Geyib gəlməkdən görülmüşək. Bir qoşa yıx, can təpək dağın altında qalır. Qırılıb sular, yer əymişən, kələn əymişən, hamısı qalıb gəlir. 5 son altın qatı atarıb Bakıda çatır və ailəmizi dolandırırdı.
Gedəbəy Qızıl Mədəni Zavoduna Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərliyi edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatır. Arıq damlar gilə edirlər ki, kəndin gənclərindən 2-3 nəfər şirkətdə işləyir. Qalanları işsizlikdən fəhləliklə məşğul olur. Sakinlərdən İlduza Məmmədova deyir ki, əvvəllər bu zavoda böyük ümidlər bəsləyiblər. Düşünüblər ki, bu mədən işə başlasa, gənclər işlə təmin olunacaq, kənd varlanacaq.
Yollarımız düzələcək, məktəb tikiləcək, balisə tikiləcək, vekarni tikiləcək, sizə yaxşı iş yerləri, bazar kəndinizdə, bütün şəhərə dönəcək. Biz ona allandıq bu üzmədə. Deyik da, gəlib da, qızıl da.
Yollarımızı mədəniz görürsəniz.
Çıxarsın, devlət də çıxarsın, xalqını dolandırsın. Daha demədik ki, devlət çıxarsın, bizi qırsın.
Kəndin yaxınlığından keçən və yaxın vaxtlara qədər sakinlərin pal-paltarını, qab-qacağını yuduğu, malqarasını suladığı çaya bir ildən çoxdur ki, yaxın düşmürlər. Suyu qaralıb bulanmış bu çayda zəhərlənib ölən malqaranın sayı deyilənlərə görə 15-i keçib. Sakinlər iddia edirlər ki, mədən zəhərli suyu kustar usulla çaya axıdır. Zəhərli mədən sularının Çolpan çayına axıdılması və bu yüzdən kənd sakinlərinin malqarasının zəhərlənməsi ilə bağlı şikayətlər Azadlıq radiosunda bundan əvvəl də səslənmişdi. Ancaq onda ərazidə monitorinqlər aparıldığını bildirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən deyirdilər ki, çaya zəhərli tullantıların axıldığı ilə bağlı iddiaların əsası yoxdur. Məsələ rəhbərliyindən isə dəfələrlə cəhd etsək də suallarımıza cavab verən olmamışdı. Gedəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Qüdrət Paşayev isə İndi hazırlanmış yeni layihədən danışır. Bildirir ki, qısa müddətdə hamı təmiz, içməli, su ilə təmin olunacaq.
Həmi Gədəbəy şəhərinin kanalizasiya ilə təmin edilməz. Həmi demək olar ki, haradasa 16 kilometr dağdan su xətti çəkiləcək və indiki su istifadə olan 3000 nəfər nəzərdə, əhalisi nəzərdə tutulur. Amma o layihədə nəzərdə tutulan 20000 nəfər əhalisi nəzərdə tutulur. Bu problem qısa müddətdə Allahın köməkdarlığından həyata keçiriləcək.
O ki, Qaldarıqdam kəndində pay torpaqlarının əkin-biçin sahələrinin kəndlinin əlindən alınmasına Qüdrət Paşayev deyir ki, yaranmış narazılıqların mədənlə bir əlaqəsi yoxdur. İslahatlar dövründə torpaq bölgüsü düzgün aparılmayıb. Qüdrət Paşayev deyir ki, 96 min nəfər sakini olan Gədəbəydə hazırda 26 min təsərrüfat var. Yerli sakinlərdən 200 nəfəri qızıl mədənində işləyir. Qızıl üstə yaşayıb əkin yerlərindən suyundan məhrum qalan kəndlilər çıxış yolunu ölkə rəhbərinə müraciət etməkdə görüblər. Ötən il Gədəbəyə səfərə gələn prezident İlham Əliyevi qarşılamaq üçün güllə, çiçəklə yola çıxıblar. Ancaq onlara prezidentlə görüş müəssər olmayıb.
Başına dönüm, gəl gör, ya xalqını dolandıra bilirsən, dolandır. Dolandıra bilmirsən, bizə belə kağız ver, bizi xaricə keçir, gömürlü. O gedik orada başında
Kocalı bir çay edək. Bir
şey olar mı qabaqalım? Sənin zadında qızıl çıxsın, qızıl mədən işləsin, özün aç köpük kusundan axşam atana.
Gədəbəydə qızıl yataqları olan torpaqlarda yerli əhalinin çətinliklərindən Gülnur Raqif qızı danışdı. Həmin adamlar dolanmaq üçün hara gedirlər? Rusiyaya, Moskvaya, Moskva bazarlarına, orada başlarına nə gəlir? Bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualına gələn cavablara keçək əvvəlcə. Sualı xatırladım. Müxalifətin bu seçki kampaniyasında seçdiyi strategiyasının fikrinizcə düzdür yoxsa səhv? Gələn cavabı oxuyum. Salam əleyküm. Şans bir dəfə oldu da. Oldu qardaş 2003-cü ildə. Heyf ki, İsa bəy xalqın ona verdiyi səsləri qoruya bilmədi də bu. Xalq azadlıq meydanına çıxanda İsa bəy öz dediyinə görə Dostoyevskini oxuyurdu. Allah həmin gün meydanda həlak olan Həmidağa Zahidova rəhmət eləsin. İmza Şərurlu. İndi isə növbəti reportajımıza keçirik. Moskvada bazarlarda reydlər. Bir Dağıstanlı polisi vurandan sonra Moskvada bazarlara reydlər keçirilir. 4 gündür ki, bazarlarda olanların sənədləri yoxlanır. Bazarlarda da azərbaycanlılar çoxdur. Bir məlumata görə təkcə bir bazarda 200 azərbaycanlı saxlanıb. Ancaq Azərbaycanın əlaqədar orqanlarında deyilir ki, əslində saxlanan 20-22 nəfərdir. Moskvada bazarlarda çalışan azərbaycanlılar hansı təzyiqlərlə üzləşirlər, Bakıda buna hansı reaksiya verilir? Rusiya prezidenti Putinin Bakı səfəri ərəfəsi Moskva bazarlarında azərbaycanlılarla belə davranış nə deməkdir? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Son günlər paytaxt Moskvanın bazarlarında Qafqazlıların saxlanması Rusiyanın başqa şəhərlərində də bəzi millətçilərin əl qulaçmasına, özbaşına reydlər keçirməsinə səbəb olub. Bununla bağlı YouTube sosial şəbəkəsində video görüntülər də yerləşdirilib. Belə çəkilişlərdən biri Peterburqda aparılıb. Bir qrup millətçi əllərində kamera və telefonlarla çəkiliş eləyir, dəyənəklərlə Qafqazlı satıcılara hücum edir, onların mallarını yerə tökür, sonra da gülərək bu gün külək möhkəm əsir deyirlər.
Они завозят отравленные овощи
и фрукты.
Продавец-то есть здесь где-нибудь? Нет?
Продавец.
Ой, что испачкало?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы что? Ветер дует сильно.
Həmin qrup üzvləri Qafqazlılara tez-tez sual edirlər. Niyə öz ölkənizdə işləmirsiniz? Niyə öz günəşli ölkənizi tərk etmisiniz?
Откуда вы приехали? Азербайджан. А зачем вы уезжаете из своих солнечных стран? Там тепло.
Peterburq bazarlarının birində alver eləyən Teymur Məmmədov bu cür halların hələlik kütləvləşmədiyini deyir.
Peterburq bazarlara yəni bizə qarşı münasibət pisdir. Bu olur da neçə çəkkası olmaz. Müəyyən qüvvət olan saxlayırlar həmişə vaxt lazım onda. Bu yerdə daha biraz dərmək əşkəyədir və bu da fənə vasıq təzik edilmək istəyir. Ancaq nə tədiyim, təşkil səbəb olan bir şey də yox. Ancaq bu dəqiqə Moskvadadır. Moskvana büyüdüş mümkünlər, alt istəyirlər. Yəni, Rukavu sözü də əmr verir ki, sökün dağıdın.
Hərçən Teymur Məmmədov nə qədər təmkinlə danışsa da, bu baş verənlərin Peterburqa qədər gəlib çıxacağını istisna etmir. Bəzilərinin hətta səksəkə içində gözlədiyini bildirir. İyulun 30-unda Moskvadan xəbər gəldi ki, Rusiya OMON-u azərbaycanlıların kütləvi şəkildə alver etdikləri topdan satış mərkəzlərindən birinə basqın eləyib və 200 azərbaycanlı saxlanılıb. Dəfələrlə müraciət etsək də Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq Radiosunun bu haqda suallarını cavablandırmadı. Komitənin təbliğat, informasiya və analitik təhsil şöbəsinin müdiri Elşad Miraləm Moderna saytına 200 nəfər azərbaycanlının saxlanılması Masakda məlumatı inkar edib. O deyib ki, reyd zamanı 22-23 nəfər Qafqazda saxlanılıb. Həmin şəxslər arasındakı azərbaycanlıların sayı dəqiq məlum deyil. Elşad Miraləm deyir ki, Rusiya qanunvericiliyinə əsasən dövlət orqanları qeyri-legal miqrantlarla bağlı mütəmadi reydlər keçirir. Bu günlərdə də növbəti reydlər aparılıb. Komitə rəsmisi deyib ki, saxlanan azərbaycanlıların sənədləri yoxlanılır. Əgər sənədlər tamdırsa, o zaman onlar sərbəst buraxılacaqlar. Sənədləri tam olmasa, düzəltməyə tələb eləyəcəklər, əks təqdirdə ölkədən deportasiya olunacaqlar. Yurtdaş Partiyasının sədri Mahir Səfərli deyir ki,
Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanlılara münasibət deyərdim ki, son 10 il ərzində əvvəlkilərə nisbətə xeyli yaxşılaşmışdı. Amma son vaxtda görürsən, yenə də ara-sıra azərbaycanlılar incidirlər, əsasız yoxlanırlar, onların çalışdıqları qızlar bağlanır və s. Bəziləri bunu Azərbaycana olan təzyiq kimi, bəziləri burada bir milli ayrı seçkilik kimi qiymətləndirilir. Mən Rusiyanın rəsmi nümayəndələri ilə söhbət eləyəndə onlar deyirlər ki, bizim bu yoxlamaları qanun çərçivəsindədir, biz miqrasiya siyasətini sərtləşdiririk.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə, rəsmilər bunu qayda qanun yaratmaq kimi izah etsələr də, bu cür yoxlamalar artıq Rusiyada təzyiq alətinə çevrilib. Ancaq İlhan Şahinoğlu baş verənlərin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri ərəfəsinə təsadüf etdiyini də yada salır. Onun sözlərinə görə Putinin Azərbaycandan müəyyən istəkləri var. Bu alınmasa gələcəkdə Kremlin təzyiqi arta bilər.
Təzyiqlər çərçivəsində yenə də Azərbaycanlıların Rusiyada sıxışdırılması eləməkdir. Çünki Kreml yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan rayonu və kənddən bir çox elə məhz Rusiyadan göndərilən pulların hesabına dolanır. Bu təzyiq alətinə istifadə etməli Azərbaycan müəyyən problemlər də yaradır. Ona görə Putin səfər sonrası Rusiya-Azərbaycan münasibətləri daha çox maraqlandırır. Çünki Putin də özəl istəkləri var ki, Azərbaycan Avrasiya Birliyinə üzv olsun, kömürlük ittifaqına daxil olsun, Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərə gedir və İlham Əliyev hazırda Qərb və Rusiya ilə münasibətlərdə seçkiyə qədər ən azı gərginlik yaşamaq istəmir. Qərb istiqamətində müəyyən adımlar atılır, enerji əməkdaşlığı davam edir. İndi qalır Rusiya. Rusiyanı yola gətirmək ki, Tomasa 3 ay Rusiya-Azərbaycana
Elxan Şahinoğlu belə deyir. Rusiya dövlət başçısının Azərbaycana rəsmi səfəri avqust ayının 12-sinə 13-sinə planlaşdırılır.
Moskvada bazarlarda polisin reydləri bu zaman azərbaycanlılara ziyan dəyib dəyməməsi haqda Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, müxalifətin seçdiyi bu seçki strategiyası düzdür yoxsa səhvdir? Salam, müxalifətin addımları tamamilə düzgündür. Rüstəm bəyin namizədliyini alqışlayıram, qələbəyə də tam inanıram. İnşallah qələbə günü yaxınlaşır. Bunu yardımlıdan sürgün yazır. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Futbolda çirkli pullar. Növbəti reportaj bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yəqin ki, çoxları bir futbolda hər hansı bir oyunçunun 100 milyona, 80 milyona satıldığını görəndə şübhə eləyir ki, yəni doğrudan onların qiyməti bu qədərdir. Ekonomi jurnalı çirkli pullar barədə yazıb ki, yeni oyunçu almağa 10 milyonlarla pul xərclənir. Bəzən bu pul əslində bu pulu vermək, pul yumaq əməliyyatıdır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Britaniyanın Economist dərgisi Gözəl Oyuna Xoş Gəlmisiz məqaləsində futbolda çirkli pulların yuyulmasından bəhs eləyir. Yeni mövsüm qabağı yeni futbolçuların alınmasına ağla gəlməz məbləğlər xərclənir. Elə təsəvvür yaranır ki, futbol menecerləri bu idman növrünün inkişafı üçün əllərindən gələni eləyirlər və xeyriyyəçi təsir bağışlayırlar. Dərgi yazır ki, indi dünyadakı maliyyə böhranı bir çox klubları çətin vəziyyətdə qoyub və onları indi dəyərinə dəyməzinə almaq mümkündür. Hansısa gözdən iraq yerdə holding yarat, gəlib klub al və budur, əlinizin altında çirkli pulların yulması üçün əla bir maşın var. Çətin ki, hökumət adamları da gəlib sizi soru-sual eləsin. Çünki onların özləri futbolun inkişafı üçün, futbol menecerləri üçün əla qanunlar qəbul ediblər. Onlara vergi güzəştləri və başqa imtiyazlar veriblər. Ekonomist qeyd eləyir ki, belə klub sahibləri birinci biletlərdən gələn gəlirdən başlayırlar. Biletlərin qiymətini qaldırırsan və beləcə əvvəllər qanunsuz yolla qazandığın pulları, necə deyərlər, turniket vasitəsilə legallaşdırırsan. Xüsusən də əgər orta səviyyədən aşağı klub almısansa və stadion adətən yarı boş olursa, onda kağız üstündə həmin stadionu doldurmaq mümkündür. Yəni satılmamış biletləri kağız üstündə satıb, çirkli pulları beləcə qanuniləşdirirsən. Oyunçu alıb satmaq da qaz vurub qazan doldurmaq üçün əla imkandır. Hansısa oyunçu öz qiymətindən bir neçə dəfə baha satıla bilər. Kimsə də soruşmaz ki, niyə? Çünki necə deyərlər, satan bilər, alan bilər. Beləcə, oyunçunun real qiyməti üstünə qoyulan milyonlarla dollar çirkli pul legallaşdırılır. Xüsusən də bunu dost, tanış, biznesmenlər öz aralarında eləyirlərsə. Transfer pulları bir neçə əldən, vasitəçidən keçir və beləcə onların əsl mənbəyi ört-bastır olunur. Danışılmış oyunlar. Dərgi yazır ki, belə qalmaqallar çıxanda çox vaxt şübhələr buna görə kriminal qruplara və ayrı-ayrı necə deyərlər satqın oyunçulara yönəlir. Halbuki klub sahiblərinin bunu etməsi çox asandır. Əvvəl-axır, hansı oyunçunun meydana çıxmasına, hansının ehtiyat skamyasında oturmasına klubu idarə edənlər qərar verirlər. Aşağı maaş alan futbolçular isə adətən klub rəhbərlərinin dırnaqarası göstərişlərini icra eləməyə daha çox meyilli olurlar. İnsanlar isə düşünürlər ki, dünyanın aparıcı futbol liqalarında belə şeylər olmaz və hansısa komandaların qələbəsinə böyük məbləğdə pul qoyaraq mərc gəlirlər.
Rövşən Qəmbərovu dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.